this Wednesday at 18:30 UTC.
Sasa ni saa tatu kamili za usiku saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, hapa Washington saa nane mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Jeshi la Rwanda limeshutumu jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kufyatua kombora ndani ya Rwanda lililojeruhi raia kadhaa. Msemaji wa jeshi la Rwanda, Kanali David Ronald Ruivanga, amesema kwamba maafisa wa jeshi wanashirikiana na maafisa wa jeshi la DRC kuchunguza kisa hicho kichotokea katika wilaya ya Musanze. Rwanda inataka uchunguzi wa kina kufanyika. Baadhi ya majeshi ya DRC yameshutumu jeshi la Rwanda kwa kuunga mkono makundi ya wapiganaji yanayotekeleza mashambulizi mashariki mwa Kongo, ambapo kuna utajiri mkubwa wa madini. Rwanda imetaja madai ya kuunga mkono makundi ya waasi nchini Kongo kuwa yasiyokuwa na msingi. Mapigano makali yanaendelea kati ya majeshi ya DRC na wapiganaji wa kundi la M23. Wanajeshi wa Russia wameanza mashambulizi makubwa hii leo katika miji miwili mashariki mwa Ukraine katika vita vinavyoweza kuamua mafanikio au kushindwa kwa Russia katika kampeni yake kuu ya kutaka kudhibiti mashariki mwa Ukraine. Mashambulizi yameongezeka katika mji wa Severodonetsk na ukanda mashariki wa mto Seversky Donetsk na mji wa Lysychansk katika ukanda magharibi. Wanajeshi wa Russia wanashambulia miji hiyo kutokea sehemu tatu. Vita vya Ukraine vimeingia mwezi wa tatu na maafisa katika mji wa pili kwa ukubwa wa Kharkiv wanatarajiwa kufungua huduma za treni za chini ya ardhi kama ishara ya ushindi, ambapo maelfu ya watu wamekuwa wakiishi kwa miezi kadhaa kutokana na mashambulizi ya mabomu. Mashambulizi makali pia yameendelea katika sehemu za kusini, ambapo Moscow inajaribu kuteka eneo Donbas lenye mikoa miwili ya Donetsk na Luhansk. Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Miili ya watu 2000 imepatikana chini ya baki ya jengo lililoharibiwa kutokana na mashambulizi ya wanajeshi wa Russia nchini Ukraine. Wafanyakazi walikuwa wakichimba chini ya mabaki ya jengo hilo lililokuwa linakaliwa na watu mjini Mariupol, walipata miili hiyo ambayo tayari ilikuwa imeanza kuoza na kutoa harufu mbaya. Mji wa Mariupol ulikumbwa na mapigano makali yalimalizika wiki iliyopita baada ya wapiganaji 2500 waliokuwa katika kiwanda cha kutengeneza chuma cha Azovstal kuondoka. Wanajeshi wa Russia wamedhibiti sehemu zingine za mji huo. Idadi kubwa ya watu 100,000 waliosalia mjini humo hawana chakula, maji wala umeme. Maafisa wa Ukraine wamesema kwamba karibu watu 21,000 wameuawa na wanashutumu Russia kujaribu kuficha ukweli kwa kutumia mitambo ya kuchoma maiti. Kuna ripoti kwamba idadi kubwa ya watu waliouawa walizikwa katika makaburi ya pamoja. Mapato kutokana na madini yanayosafirishwa nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yameongezeka kwa kiwango kikubwa mwaka 2021 ikilinganishwa na mwaka 2020. Mapato kutokana na madini ya shaba yameongezeka kwa 12.3%, tani milioni 1.8 zikiuzwa katika soko la kimataifa. Mapato kutokana na madini ya cobalt yameongezeka kwa 7.4% kutokana tani 93,011 kuuzwa kwenye soko la kimataifa. Kilo 31,698 za dhahabu zilichimbwa nchini DRC, ikiwa na ongezeko la 2.5%. Takwimu hizo zimetolewa na Wizara ya Madini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. DRC ni mzalishaji mkubwa wa madini ya shaba na inaongoza kwa uzalishaji wa cobalt kote duniani. Madini ya cobalt yanatumika kwa kutengeneza betri za magari yanayotumia umeme. Na idara ya upelelezi wa jinai ya FBI ilisema kwamba visa vya watu kupiga wenzao risasi nchini Marekani viliongezeka kwa zaidi ya 50% mwaka 2021 ikilinganishwa na mwaka 2020. Visa 61 viliripotiwa, ikiwa ni mara 2 yalivyorekodiwa miaka 5 iliyopita. Watu 103 waliuawa na 140 kujeruhiwa mwaka 2021. Hesabu hiyo haijumuishi watu waliokuwa wakitekeleza mashambulizi hayo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Nangu ni Sunday Shumai. Endelea kusikiza matangazo mengine katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua, tunachimbua na tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida, msikilizaji. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangalia hali ya usalama mashariki mwa DRC baada ya ripoti za kuibuka tena kwa mapigano kati ya wanajeshi wa serikali na waasi wa M23. Kulikoni?
Population shatoka na mavita. Watusaidie. Ona watoto wanatakufia munjia. Bazazi wanakufia munjia. Hii yote bafanye nguvu yote mavita ziweze kuisha.
Kwenye sehemu ya pili tutaangalia hali ilivyo kuhusu haki za binadamu nchini Tanzania, huku baadhi ya makundi yakisema kwamba hali imeimarika kwa kiasi kikubwa na kwamba mafanikio zaidi huenda pia yakapatikana katika siku za usoni. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Muridi. Mapigano mapya yamezuka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kundi la waasi la M23 linashutumiwa kufanya mashambulizi mwishoni mwa wiki ambayo yalipelekea wanajeshi wa serikali ya DRC kukabiliana nao, hali ambayo imesababisha mamia ya watu kuhama makwao, wengi wao wakiingia katika nchi jirani ya Uganda. Mamlaka za Uganda zimethibitisha kwamba kumekuwa na vurugu katika sehemu hiyo na kwamba mtiririko wa wakimbizi umeendelea licha ya kuwa maelfu ya maafisa wa kulinda usalama kutoka Umoja wa Mataifa yanaendelea kuwepo katika eneo hilo la tukio. Maeneo yaliyoathiriwa zaidi ni hasa mji wa Bunagana ulio huko mashariki mwa DRC, ambapo mashambulizi yanaelezwa kufanyika takriban kilomita 1 kutoka mpaka wa DRC na Uganda. Wengi wa wakimbizi wanaelezwa kwamba wako katika mji wa Bunagana katika wilaya ya Kisoro. Na jeshi la Uganda limethibitisha kwamba wanajeshi wake wamewekwa kwenye eneo la mpakani ili kudhibiti hali na vilevile kuwazuia waasi ambao huenda watawalenga hao wakimbizi wakati wakijaribu kuvuka mpaka kuingia nchini Uganda. Hayo yote ni kwa mujibu wa msemaji wa mkuu wa wilaya ya Kisoro, Haji Shafiki Sekandi. Kabla sijawaleta wageni kuzungumzia hili kwa kina, kwanza tupate ripoti hii ambayo imetayarishwa na mwenzangu Austeo Malivika akiwa mjini Goma.
Hawa ni maelfu ya wakazi wa Kibumba na sehemu mbalimbali kutoka maeneo haya ambao wanakimbia mapigano inayoendelea kati ya waasi wa M23 na jeshi la serikali, wengi wao wakibeba godoro, watoto na hata na mbuzi. Wasema kwa nini wamekimbia?
Ilikuwa kiwasiri jiste. Sasa tukisikia masasi naanza piga, kisha njoo tukikimbia. Na muda hii atuwajua kama ni nini tunakimbia. Masasi ndio ililia usiku wa leo, mabomu ndio tunaona sema tukimbie, sababu tukikaa hapo tunaweza kukua kufa sisi wote. Tuniomba serikali tusaidie, itume askari jeshi ili wapambane na hao waasi ambao wanatusumbua.
Waona wengi wamechoka kwa sababu walianza kukimbia tangu asubuhi wakikimbilia katika mji wa Goma.
Guvernema ya Kongo itafute nguvu yoyote ili mavita za kuleta kila siku nazo ziweze kuisha. Population shachoka na mavita. Watusaidie. Ona watoto wanatakufia munjia. Bazazi wanakufia munjia. Hii yote bafanye nguvu yoyote mavita ziweze kuisha.
Population inaanza kushuka moja kwa moja kujielekezea sehemu za Goma. Kwa muda huu na tumetoka sehemu ambako vita ilikuwa usiku, lakini hatutazame hata muhasi mmoja. Population iko inakimbia tu kwa kuhofia maisha yao.
Mapigano haya yanajiri katika eneo hili la Kibumba wakati ambapo jeshi la serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo linapambana na waasi wa M23 katika eneo la Rusuru kwenye milima ya Runyonyi pamoja na Chandu, wakiwa wamefukuzwa katika mji wa Bunagana. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Kibumba, Kanyamahoro.
Asante sana Osteo Malivika. Msikilizaji, nitakuwa na mchambuzi wa masuala ya usalama kule mashariki mwa DRC ambaye pia ameandika kitabu kuhusu usalama katika eneo hilo hususan kati ya DRC na Rwanda. Anatokea hapa New York, Professor David Monda. Ana tajriba ya kutosha na amekuwa akifuatilia hali hii kwa muda mrefu. Lakini kabla sijamleta Monda, kwanza tuzungumze na mmoja wa wakazi katika eneo hilo, katika eneo la tukio, John Kabwa. Moja kwa moja, John Kabwa, kwanza kabisa, unadhani kwa nini mapigano haya yamezuka upya ambapo ni siku chache tu tangu tulipoti kwamba kulikuwa na mbinu mbali mbali za kutafuta amani?
Mapambano hayo ambayo imeripotiwa ya kwamba imeanzishwa na waasi wa M23 dhidi ya serikali ni shida kubwa, kwa sababu hawa waasi wamesaa kubali ya kwamba watazungumza na serikali na wameanzisha mazungumzo mjini Nairobi kwa kuhusu hiyo shida ya North Kivu ambayo wao wenyewe walikuwa nasema. Sasa kuanzishwa kwao vita ni oga kubwa, kwa sababu hii itarudisha nchi nyuma. Tunatafuta tuende kwa kuhesabu wananchi wapiga kura, ili tuende kwa kuandikisha, tuende kwa next years kupiga kura. Sasa mapambano haya kuja ghafla ni tatizo kubwa sana. Tunaomba watu wakubaliane na pande hili la waasi liweze kusikia wito wa serikali wa kusitisha silaha chini.
Na sasa tuungane na mchambuzi wetu wa siasa za kimataifa, Professor David Monda, yuko mjini New York. Professor, moja kwa moja, nafikiri tumeazungumza mengi kuhusu makabiliano haya, mashambulizi ambayo yamekuwa yakifanywa na makundi kama M23, lakini hili la hivi karibuni ambapo tayari inaelezwa kwamba kulikuwa na makabiliano kati ya wanajeshi wa serikali ya DRC na hawa waasi, na sasa mtiririko wa wakimbizi hasa wanaoingia nchini Uganda. Kwanza nikuulize, kwa sababu wewe ni msomi, najua kwamba hata unaandika kitabu kuhusu hali ya usalama kule mashariki mwa DRC. Ni kwa nini hali hii inaweza kuwa inaendelea vile vile ambavyo kwa wengi wanaona ni kama hata ndio imeharibika zaidi, wakati ikielezwa kwamba kuna maelfu kwa maelfu ya wajumbe wa MONUSCO, hawa maafisa wa kijeshi kutoka MONUSCO? Nini ambacho kinazuia angalau kuwe na hali ya utulivu, wakati ukijua kwamba kule Nairobi wamezungumza juzi na wao waliwakilishwa hawa M23?
Niseme ni vigezo vitatu kwa haraka. Niseme cha kwanza ni kwamba DRC ni taifa kubwa sana, kwa hivyo serikali ya Kinshasa wakati mwingi haiwezi kudhibiti hali ya usalama kwenye eneo la maziwa makuu. La pili ni kwamba pia kuna mkono wa mataifa jirani, hususan taifa la Uganda na taifa la Rwanda. Tukiangazia kundi la M23, serikali kule Kinshasa imeshutumu serikali ya Kagame, yani serikali ya Rwanda, kuwasaidia au kusaidia hiki kikundi cha M23. Tusisahau ya kwamba pia siku za nyuma M23 kilikuwa kiliundwa na lile kundi la Wabanyamulenge, yani Watusi waliotoka Rwanda kukimbia machafuko ya safisha za kikabila kule. Alafu la tatu pia ni eneo la madini sana. Kuna madini mengi na kuna makampuni mengi ambayo yanajaribu kupora madini hayo. Kwa hivyo ni eneo au eneo kubwa, ni vigumu kudhibiti hali ya usalama. Kuna mwingiliano na mataifa jirani na pia ni eneo ambapo kuna madini mengi. Ni vigumu sana kwa Umoja wa Mataifa, serikali ya DRC kuweza kudhibiti hali ya usalama.
Mwisho, nimezungumza kwa kifupi kuhusu mkutano ulioongozwa na Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, ambapo kama unavyojua Profesa, hawa waasi ama wawakilishi wa waasi pia walishiriki, ingawa ulikuwa ni sio mkutano wa ana kwa ana. lakini wanaelezwa kwamba walishiriki, serikali pia ilishiriki. Na hivi karibuni pia kumetokea taarifa kwamba viongozi wa nchi za eneo hilo wanakuja pamoja katika kutaka kulitatua tatizo hili kwa pamoja, ikiwa ni pamoja na kama unavyojua DRC ikishaingia kwenye jumuiya ya Afrika Mashariki. Unaona huu msukumo mpya utakuwa na matunda yoyote?
Nafikiria itakuwa ni vigumu kwa wakati huu, manake yale mikataba au kongamano lililokuwa likifanyika kule Nairobi lilisambaratika kwa njia fulani, manake hao waasi wa M23 walifurushwa, manake ilisemekana ya kwamba bado walikuwa naendelea na michafuko ya kivita na mauaji. Kwa hivyo kwenda mbele nafikiria hali ya usalama bado itakuwa tete. Umoja wa Mataifa haina vikosi vya kutosha kule DRC kuweza kudhibiti hali ya usalama. Kuna mkono wa Rwanda kule ndani imeshtakiwa inasaidia M23, na pia ile hali ya kuwa na madini mengi sana pale, ile tamaa ya madini kwa makampuni kwa mataifa jirani pia itaendelea kusambaratisha hali ya usalama na pia kwa miaka mingi ijayo.
Tumalizia na hili la wakimbizi. Naelezwa kwamba takriban wakimbizi 24,000 tayari wako katika kambi moja kule Kisoro, na pia wale 4,000 kutoka Kongo wanaelezwa kwamba wamehamishwa katika kambi mbalimbali katika siku za karibuni kule nchini Uganda. Ukizungumzia hili la wakimbizi, na labda unavyoona kama itakuwa ni shinikizo aina gani kwa wale ambao wanawahifadhi, ikiwa ni pamoja na nchi ya Uganda, labda pia uzungumzie yale tuliyoyasikia hivi karibuni kwamba rais ama serikali ya Uganda huenda ikaondoa wale wanajeshi ambao ilikuwa imewatuma huko kusaidiana na DRC. Sasa wakati tukisikia haya yanaendelea, kwamba mashambulizi yanaendelea, sijui kama kuondoka kwa Uganda pia kutakuwa na athari zipi. Tuzungumzie hayo yote kwa kifupi tu, tuko na dakika moja na nusu profesa.
Chapo sawa. Wanajeshi wa Uganda kule kule DRC, ile operesheni ya Uganda walikuwa naita operesheni Shujaa, kwa hivyo huwa inaenda kuisha hivi karibuni, na muda usipoongezewa vikosi vya Uganda vitatoka kule. Na pili ni kusema ya kwamba hii hali ya wakimbizi ni hali ngumu sana, manake huwezi kujua kweli mtu ni mkimbizi au ni mmoja wa wapiganaji wa hivi vikundi. Kila mtu anaonekana kama yeye ni raia, kwa hivyo hali ya usalama bado itakuwa tete. Wahamiaji, idadi ya wahamiaji nafikiria bado itaendelea, na hizi patashika au sintofahamu za kijeshi kati ya hivi vikundi, sio tu M23, kuna kikundi kingine pale ADF, kikundi kigumu cha itikadi ngumu ya Kiislamu ambalo lilikuwa pia linashambulia Uganda. Nafikiria itakuwa bado ni hali ngumu, na itabidi mataifa ya kikanda yaje pamoja yapige darubini, pengine na Umoja wa Mataifa waweze kuongeza makali kwa Umoja wa Mataifa kushinikiza jirani za DRC, na pia kuiongezea motisha serikali ya jeshi la DRC kuweza kudhibiti hali ya usalama, manake ni jambo la kusikitisha. Ubakaji, mauaji yanaendelea kiholela, na ni hali lazima ithibitike na mataifa ya kikanda.
Shukrani sana Profesa David Monda kwa kushiriki hivi leo kwenye matangazo yetu.
Asante kunialika ndugu mwenyekiti, uwe na siku njema.
Msikilizaji, Profesa David Monda anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke kwa sababu nitarejea hivi punde. Kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani. idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC, ukiwa nami BMJ Murithi. Baada ya miaka mingi ya shutuma kuelekezwa kwa serikali ya Tanzania kuhusu hali ya haki za binadamu, sasa kuna makundi ambayo yanasema kwamba hali hiyo imeendelea kuimarika kwa kiasi kikubwa na kwamba mustakabali wa hali ya haki za binadamu nchini Tanzania unaonekana kama utakaokuwa na tija. Kuhusu hili, tuende moja kwa moja kwa mwandishi wetu wa Dar es Salaam, George Jogopa, ambaye ametayarisha ripoti ifuatayo.
Watetezi wa haki za binadamu nchini Tanzania wanaamini kwamba sasa wako katika mkondo salama, wakati wanapotimiza majukumu yao kutokana na hatua mpya zinazochukuliwa na serikali iliyojipambanua kwa kulinda na kuzingatia uhuru wa maoni. Mashirika ya kutetea haki za binadamu ambayo hivi karibuni yameadhimisha miaka 10 tangu kuasisiwa kwa mwavuli wa kulinda watetezi wa haki za binadamu, yanaeleza jinsi alivyotayari kuanzisha mashirikano mapya na serikali. Kwa kipindi cha zaidi ya miaka 6 hivi, walinzi wa haki za binadamu walijikuta wakiendesha majukumu yao katika mazingira hatarishi kutokana na kuandamwa na vyombo vya dola kutokana na falsafa za utawala wa 500 ulotuhumiwa kwa kukandamiza uhuru wa maoni na haki za binadamu. Kwa kiwango kikubwa, hali ya haki za binadamu ilitetereka, kukishuhudia matukio mengi ya uvunjifu wa haki za binadamu kama vile kushamiri kwa matukio ya utekaji, kuandama kwa wanasiasa upinzani, vyombo vya habari kufungiwa, kupitisha kwa sheria kandamizi, pamoja na matukio mengine yanayofanana na hali hiyo. Lakini kwa kiasi kikubwa sasa kuna shuhudia hatua mpya na kudhihirisha namna utawala wake unavyopendelea kuona hali za haki za binadamu zikimarika. Rais Samia Suluhu Hassan alikuwa mgeni rasmi katika maadhimisho ya miaka 10 tangu kuasisiwa kwa muungano huo wa utetezi wa haki za binadamu. Katika sehemu ya hotuba yake, Rais Samia alionyesha namna utawala wake ulivyotayari kudumisha mashirikiano na taasisi za kiraia na kuahidi kuendeleza majadiliano ili kujenga mustakabala mwema.
Hapa wote ni Watanzania. Hakuna wa kwenda kupambana na serikali. Unapambana na serikali kwa jambo gani? Hakuna. Niliwaambia wenzenu wa vyama vya siasa, tunapambana kwa kitu gani? Wote tunaendesha siasa za Tanzania. Wote lengo letu kujenga Tanzania. Mnajigawa mafungu, mnakwenda mnapambana kwa ajili gani? Na ndio maana tukasema fanyeni harakati za haki za binadamu kulingana na mazingira ya Kitanzania. Mazingira ya leo, kama mlikuwa wana harakati wa Luta continue, badilikeni wanangu. Badilikeni, njoni tufanye kazi, tujenge Tanzania yetu. Msiende tena kupambana. Mnapambana na nani? Na fortunately Tanzania ina mama. Mama anapambana. Mama hapambani. Mama anaweka tu mazingira sawa mambo yaende. Mama hapambani. Na ndio maana niliwaambia wenzenu kule Marekani nilipokuwa nazungumza, kaja na mabango na nini na nini. Nikaambia nimekuoneni. Lakini nikawaambia nimekuja na sera ya R4 za kizungu. Ari ya kwanza nazungumzia reconciliation. Na katika kwenda kwangu mtaniona nafanya reconciliation. Nimeanza, itafanyika. Lakini ari ya pili ni mabadiliko. Kutoka tulikokuwa sasa turudi, tujue kwamba wote ni Watanzania, wote ni ndugu, tukae resilience. Tukae tufanye hivyo. Baada ya kureconcile na kubadilishana, sasa tufanye reforms ndani ya Tanzania yetu. Tutakapofanya reforms, tutajenga tena taifa letu, rebuilding of the nation. Tutajenga tena taifa letu.
Kwa miaka mingi, rekodi ya Tanzania katika ukurasa wa kimataifa ilitawaliwa na ukosoaji kutoka jumuiya ya kimataifa kwa namna taifa hili lilivyokuwa likiziendea kinyume haki za binadamu. Wakati fulani serikali ya Marekani ilitangaza kumwekea vikwazo vya kusafiri katika taifa hilo aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda kwa kile kilichoelezwa kwamba ukandamizaji wa haki za binadamu. Ripoti nyingi zilitizama Tanzania kama eneo ambalo misingi ya haki za binadamu ilitupiwa kabuni. Lakini wakati akishiriki maadhimisho ya miaka 10 ya tetezo wengi wa haki za binadamu, walimulika Tanzania kama eneo linalozaliwa upya, wakiamini misingi ya kuheshimu haki za binadamu sasa inazingatiwa. Mratibu wa mtandao wa tetezo wa haki za binadamu Onesimo Olengurumwa anadokeza kwamba ramani mpya imeanza kuchorwa na watetezi wengi wa haki za binadamu wameanza kutembea kifua mbele.
Wanachama wa mtandao ambao wako hapa wanatambua mchango wako nchi nzima, na sasa wanatembea kifua mbele wakitetea haki za binadamu katika kona zote za Tanzania bila kuwa na wasiwasi wowote ule. Naomba tumpigie makofi. Mheshimiwa mgeni rasmi, wanachama hawa na watetezi wa haki za binadamu walioko hapa wanafanya kazi kubwa sana ya kukusaidia kazi yako ya utetezi wa haki za binadamu. Kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais ndio mtetezi namba moja. Kwa hiyo kazi inayofanywa hapa na watetezi wa haki za binadamu ni kazi ambayo wewe ungepaswa kuifanya nchi nzima, lakini hawa wako ni wasaidizi wako katika eneo hili. Kama alivyo Mheshimiwa Makala hapa kwamba ni mwakilishi wako katika masuala ya kiutawala, na sisi watetezi wa haki za binadamu walioko hapa, Mheshimiwa Rais, ni wawakilishi wako katika eneo la haki za binadamu. Naomba tupige makofi. Watetezi wa haki za binadamu wanafanya kazi katika maeneo mengi sana, sekta, asasi. Kwa mfano, eneo la haki za binadamu kwa ujumla, yapo mashirika mengi, na shirika linaloongoza katika eneo hili ni Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, ambao pia wako hapa, ni wanachama wetu namba moja. Wapo wanaotetea haki za watoto, tukitambua kwamba watoto wetu wana haki changamoto nyingi sana. Wapo ambao wanatetea haki za wanawake, wapo humu na wengine ambao hawako humu bara na visiwani. Wapo ambao wanatetea haki na wajibikaji na haki za kijamii na wajibikaji, masuala ya utawala bora na vitu kama hivyo. Wapo hama na wengine walioko nje.
Kama inavyofahamika na wengi, swala la haki za binadamu ni jambo mchambuka likigusia nyanja mbalimbali ikiwemo uwanja wa siasa. Kwa maana hiyo, wakati akizungumza katika maadhimisho hayo, katibu mkuu wa chama cha siasa cha ACT Wazalendo Ado Shaibu alikumbusha madhila waliopitiwa na siasa wengi wa upinzani katika kipindi cha miaka 7 ya nyuma, na hatimaye akiamini kwamba mwelekeo mpya ulioanza kujitokeza ni ishara njema katika mwendelezo wa siasa za maridhiano na haki za binadamu nchini Tanzania.
Na Rais Samia Suluhu Hassan kwa jitihada ambazo zinaendelea kuchukuliwa. TRDC wenyewe leo wengine wasingeweza kuandaa kitu kama hiki katika miaka 7 iliyopita kwa ufanisi huu. Ama kwa hofu, ama kwa kukosa chochote mfukoni, kwa sababu ama akaunti zao zilikuwa zimefungiwa. Hatupasi kuyachukulia mambo haya for granted. Tunapaswa kujitoa, tunapaswa kuunga mkono jitihada hizi ili tufike tunakotaka. Salamu za ACT Wazalendo kwa Mheshimiwa Waziri na kuona huko hapa na wadau wote. Ni muhimu sana mambo haya yasiendelee kuwa kama hisani. Ni muhimu sana kuweka misingi madhubuti ya kikatiba na kisheria ili yawe mambo ambayo yanaweza kubashirika. Hivyo basi, ni muhimu harakati za kupatikana kwa katiba mpya ambayo itaweka misingi madhubuti ya haki za binadamu na haki za watetezi wa binadamu viendelee kwa kasi. Na sisi ACT Wazalendo tunasema katiba mpya, jitihada zake zianze sasa, hata katika kujenga mwafaka wa kitaifa.
Katika msingi huo huo wa kulinda na kutetea haki za binadamu, Rais Samia amewakumbusha watetezi wa haki za binadamu namna wanavyopaswa kuongeza juhudi kushughulikia haki za makundi mengine yanayosaulika.
Kuna watu wanakatwa mapanga na panya roads. Sijui kama mmetetea haki zao, mmevisema na kutaka zaidi ya kusema polisi wafanye kazi zao, lakini je, mmejipangaje kuongea na vijana kuelewesha haki za watu na wajibu wao kama vijana wasijiingize kwenye mapanya rodi, lakini kuna kazi nzuri za kufanya. Lakini pia kuna watu wanakufa wengi kwenye ajali. Je, watetezi wa haki za binadamu, na kuishi ni moja ya hizo haki, sijasikia sauti yenu. Nimewasikia mtandao wa nini, wale wanajiita wa usalama barabarani, lakini haijaja juu kama vile ambavyo ningesema.
Naam, ni enzi mpya inaanza kuchomoza nchini Tanzania kuhusiana na ustawi wa haki za binadamu. Mpaka hapo kwa undani haina la ziada, mpaka wakati mwingine na mara nyingine. Mimi ni George Njogopa.
Shukran sana George Njogopa kutoka hapo Dar es Salaam. Msikilizaji, George Njogopa anatukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha kwa undani, kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi ni Mary Mgawe, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, mimi naitwa BMJ Mridhi. Tukutane papa hapa hiyo kesho inshallah.